Γεια σας, κύριε Μαρινάκη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα των αγροτών. Είπαν όχι και πάλι στο δεδεχόμενο διάλογο. Παραμένουν στα μπλόκα, σηκώνουν τις μπάρες. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει για ακόμα μία φορά, δεν μείναμε σε υποσχέσεις. Είδαμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα νέα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σιάρας, ήρθε σε ένα πλαίσιο. Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων, στην πραγματικότητα η κυβέρνηση, χωρίς να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο, τα ικανοποιεί. Υπάρχουν αιτήματα τα οποία είναι μαξιμαλιστικά, κάποια λίγα. Υπάρχουν αιτήματα τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.
Για παράδειγμα.
Που υπάρχουν.
Για παράδειγμα.
Μαξιμαλιστικό θεωρώ, αν και όλοι μας θέλουμε, και οι συνταξιούχοι, όχι μόνο οι αγρότες, να παίρνουν όλο και περισσότερα, και το κάνουμε πράξη. Ο διπλασιασμός συντάξεων, για παράδειγμα.
Καλά, αυτά μπαίνουν μέσα.
Κόκκινες γραμμές.
Τώρα, κύριε εκπρόσωπε, εντάξει. Μπαίνουν μέσα αυτά μεταξύ των άλλων.
Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, όπως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που αν αυτό δεν γίνει, δεν γινόταν, που έγινε χθες, δυστυχώς με τις ψήφους μόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για πληρωμές.
Ξέρετε,
δεν θα μιλούσαμε καν για πληρωμές.
Ξέρετε τι λένε. Λένε ότι με το ίδιο προσωπικό, με τα ίδια συστήματα κτλ., ότι θα έχουμε μια από τα ίδια, λένε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΔΕ.
Ας δούμε τι θα έχουμε. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι αν η κυβέρνηση δεν προχωρούσε σε αυτή την τολμηρή και αναγκαία μεταρρύθμιση, η οποία απαγορεύεται από δύο σκοπούς, διαχάνεια και αποτελεσματικότητα, δεν θα είχε πάρει η Ελλάδα το πράσινο φως για να πληρώσει φέτος του χρόνου και στο διηνικές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι με αυτή τη μετάβαση οι υγιώς λειτουργούντες του πρωτογενούς τομέα, οι νόμιμοι, θα πάρουν παραπάνω, γιατί οι παράνομοι πλέον με το φίλτρο της ΑΔΕ, η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής σε πολύ δύσκολες ασκήσεις, ακόμα και εξυπνίασης πολλών σοβαρών υποθέσεων, ξέρει να διακρίνει τους απατεώνες και να τους πόβει οποιαδήποτε θεματοδότηση.
Καλά, το Πασόκ λέει ότι όλα αυτά συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνέβησαν υπό την εποπτεία της ΑΔΕ. Η ανακοίνωσή του χθεσινή για το γεγονός ότι δεν ψήφισε στο νομοσχέδιο λέει ότι αυτό είναι.
Κυρία Βεζόγλη, η στάση του Πασόκ είναι μια στάση κατώτερη των περιστάσεων. Είναι μια στάση η οποία δείχνει ότι στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν καταλάβει τι συζητάμε, και είναι και μια στάση υποκριτική. Γιατί δεν γίνεται την ίδια στιγμή που κατηγορείται η κυβέρνηση για το γεγονός της καθυστέρησης έστω και ενός μήνα των αγροτικών πληρωμών. Η καθυστέρηση γιατί συνέβη αυτόν τον περίπου ένα μήνα? Γιατί δεν είχαμε πάρει το πράσινο φως από την Ευρώπη να πληρώσουμε. Δεν είναι ότι είχαμε καμία διάθεση ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα να πάρει καθυστερημένα τις επιδοτήσεις του. Έτσι. Λοιπόν, την ίδια στιγμή λοιπόν που κατηγορούν την κυβέρνηση οι ίδιοι άνθρωποι για τις καθυστερήσεις των πληρωμών, ένα μήνα μετά την κατηγορούν για το ακριβώς αντίθετο. Για μια μεταρρύθμιση που είναι τον περιορισμό των πληρωμών και έχασε το πράσινο φως. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Με το σύστημα αυτό φαίνεται αποδεδειγμένα, εξού και το ποσό που μένει υπόλοιπο για να πάρουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες των προϊόντων που φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι πράγματι περισσεύουν λεφτά για τους νόμιμους και θα δοθούν πίσω ευρώ προς ευρώ σε εκείνους. Και το κυριότερο, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο, γιατί στον αέρα μπορούμε να μιλάμε όλοι. Αλλά θεωρώ ότι πλήρωσε πολλά αυτή η χώρα με πολιτικούς που μιλάνε στον αέρα χωρίς να αντιπροτείνουν. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που έκανε, το νομοθέτησε και στην πράξη πληρώνει παραπάνω από πέρσι. Με κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες από το πρώτο θα υπάρχουν, γιατί είναι ένα νέο σύστημα το οποίο θα λειτουργεί και θα ρολάρει.
Άρα τώρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα τώρα, όμως,
κυρία Μπιζόγλη,
ναι,
κύριε Ρογκάκο? Το Πασόκ, το οποίο καταψήφισε με όρους λαϊκισμού και στην πραγματικότητα με όρους κουμπαριάς, αν με επιτρέπετε. Τι προτείνει? Ποιο είναι αυτό το σύστημα το οποίο είχαμε τόσους μήνες που συζητάμε για τον πρωτογενή τομέα? Είμαστε τόσο καιρό που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είτε σε πρώτη στην προτεραιότητα των δημοσιογράφων και των συζητήσεων, είτε μία από τις πρώτες, τέλος πάντων, σε θεματικές. Ποια είναι η εναλλακτική? Γιατί?
Καλά, έχει προτείνει 6-1, αλλά μην μείνουμε στο Πασόκ τώρα. Να δούμε ποιο είναι το επόμενο κυβερνητικό βήμα. Εσείς τι θα κάνετε τώρα, γιατί οι άλλοι παραμένουν στα μπλόκα.
Για να το κλείσουμε το θέμα της ΑΔΕ, είναι μια ιστορική μετάβαση για να κάνουμε την αυτοκριτική όλων. Αργήσαμε συνολικά, αναλάβαμε και εμείς την ευθύνη που μας αναλογεί. Αλλά στην μεγάλη αλλαγή είμαστε μόνοι μας.
Εδώ...
μόνοι μας, μαζί με τη συντηρητική πλειονότητα του πρωτογενού τομέα.
Εγώ,
τι θα κάνουμε.
Εγώ αυτό ακριβώς, γιατί δεν καταλαβαίνω, ναι, αφού πια τα κάνετε όλα, εγώ σας λέω ότι εντάξει, υπάρχουν 6-7 σημεία, θα συζητήσετε. Γιατί επιμένουν οι αγρότες αφού, όπως λέτε, λύνονται τα βασικά?
Κοιτάξτε, Μαρίκη, καταρχάς δεν το λέμε εμείς ότι λύνονται τα βασικά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει βγει στην τηλεόραση που να μην έχει πει ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι το φθηνότερο ρεύμα και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Αυτά ήδη τα ικανοποιήσαμε πριν από 2 χρόνια σε ένα μεγάλο ποσοστό και ανταποκρινόμενοι στις νέες αιτιάσεις των αγροτών, ερχόμαστε και βελτιώνουμε τις ήδη αναλυθείς πρωτοβουλίες μας και μάλιστα ειδικά στο ρεύμα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, και ζήτημα των παρόχων και συγκεκριμένα του Υπουργείου Ενέργειας.
Πού θα πάει αυτό, πού θα πάει το ρεύμα, μήπως ξέρουμε?
Θα πάει όσο χαμηλότερα μπορούμε να πάει. Έχουμε ήδη ένα από τα χαμηλότερα ρεύματα για αγρότες σε τιμές λιανικής στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι θα έχουμε, αν όχι το χαμηλότερο, ένα από τα χαμηλότερα με τις νέες παρεμβάσεις, αν όχι το χαμηλότερο.
7-7,5 δηλαδή.
Δεν μπορώ να σας πω, το 7 που ζητάνε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να το φτάσουμε.
Άρα στο 8
γίνεται μάχη πραγματική για το καλύτερο δυνατό.
Mm-hmm.
Το δεύτερο που κάνουμε είναι αυτό που εμείς νομοθετήσαμε και εφαρμόσαμε και ζητούσαν για δεκαετίες οι αγρότες με το δίκιο τους, δηλαδή επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.
Εκεί πώς θα γίνει αυτό?
Εδώ έχει βρεθεί μια λύση σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και αυτό το οποίο ζητάνε σε βάθος ολίγων μηνών θα γίνει πραγματικότητα. Εγώ θέλω να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση, κύριε Ρογκάκο. Ειδικά μιλώντας σε εσάς που παράλληλα με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε και ειδήσει, έχετε και μια μεγάλη εμπειρία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Η χώρα μας πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά μια σειρά από πολιτικούς όλων των φόρων και κυρίως ενός άλλου πολιτικού φόρου που φύτρωσε τη δεκαετία του 80, που κάναν καριέρα με τα λεφτά τα δικά μας. Των γιαγιάδων μας, των παππούδων μας, τη δική μας τη γενιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι τέτοιος πολιτικός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει μειώσει και ΦΠΑ για τα λιπάσματα, για τις ζωοτροφές, για τα αγροτικά μηχανήματα, ήταν αυτός που επί των ημερών του μειώθηκε ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής για τους αγρότες και πήγε από το 22 στο 9. Όλοι αυτοί οι φόροι που μειώνονται από 1η-1η του 26 ισχύουν οι μέρες αυτές και για τους αγρότες. Όλα αυτά τα κάνει αφού πρώτα εξασφαλίζει έσοδα. Χωρίς να αυξάνει φόρους, μειώνοντας φόρους.
Άρα θα απευθύνει και νέα πρόσκληση, κύριε εκπρόσωπε.
Άρα, για πριν πάω στην πρόσκληση, η οποία είναι αυτονόητη και θα σας εξηγήσω τι θέλω να πω.
Ναι.
Η διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι εμείς δίνουμε πραγματικά από λεφτά που υπάρχουν και δημιουργούνται ως έσοδα από την πολιτική μας. Όλοι οι υπόλοιποι που πάνε στα μπλόκα, που ανεβαίνουν στα τρακτέρ, που βγάζουν βαρύγδοτες ανακοινώσεις, τάζουν από λεφτά που δεν υπάρχουν ή αυτά που τάζουν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη χώρα. Πάμε τώρα στο κάλεσμα.
Ναι, τι θα γίνει το τώρα, κάλεσμα, το επόμενο δηλαδή.
Είναι ανοιχτή η πρόσκληση αυτό.
Εντάξει, να δείτε. Είμαστε, όπως και κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να σκέφτεται έτσι, είμαστε μια κυβέρνηση που απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όσο σεβόμαστε κάθε λογική διεκδίκηση των αγροτών, άλλο τόσο οφείλουμε να σεβαστούμε το ιερό αίτημα των πολιτών να μην ταλαιπωρούνται. Γιατί μπορεί στο πλαίσιο μια συμπάθεια για όλα όσα έχει τραβήξει ο πρωτογενής τομέας να απαντάει ο κόσμος είμαστε υπέρ των αγροτών, κανείς δεν είναι κατά των αγροτών.
Σε συντριπτικά, σε ποσοστά που δεν έχουμε ξαναδεί, εσείς πώς το εξηγείτε αυτό? Κοιτά, δηλαδή σε δημοσκοπήσεις να λέει κάποιος ότι δεν με ενοχλεί τον μπλόκο, είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε.
Αν κάνετε τον κόπο να πείτε στους δημοσκόπους, τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ απεριόριστα και δεν το λέω σχήμα λόγου, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ειδικά στα ποιοτικά, να ρωτήσουν την εξής ερώτηση. Σε έναν που θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα ή οπουδήποτε. Θέλετε να κάνετε το Αθήνα Θεσσαλονίκη 5 άρευμα ή 8 ώρες. Λοιπόν, το θέμα είναι και πώς τίθενται τα ερωτήματα. Ή θα θέλατε το διπλασιασμό των συντάξεων, το κράτος να δεσηματοδοτήσει αυξάνοντας τέτοιους φόρου. Λοιπόν,
πάντως γενικά και εσείς που παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις, πρώτη φορά βλέπουμε δημοσκοπήσεις σε τέτοια υψηλά ποσοστά.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ρωτηθεί αν θέλει κάποιο συνάνθρωπό του να πάρει παραπάνω που να πει όχι. Τέλος πάντων, είναι λίγοι αυτοί που θα πούνε όχι. Όλοι μας υπέρ είμαστε επί της αρχής το να πάρουν όλοι όσα παραπάνω μπορούν. Αλλά η πολιτική, όπως έχει υποθεί πολύ πριν από εμάς, είναι η τέχνη του εφικτού.
Ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν συγκρατημένα
λοιπόν
αισιόδοξος ότι πάμε στη λύση.
Ο Πρωθυπουργός λοιπόν
συνομιλείται με τα μπλόκα, δηλαδή υπάρχει.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα σας πω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ξαναλέω, η διαφορά του με τους προηγούμενους είναι ότι έχει δημιουργήσει τα έσοδα σε ένα περιβάλλον αστάθειας παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, για να μπορούμε να δίνουμε πίσω το οποίο έχει θεληθεί ο κόσμος. Και αν θέλετε να κάνουμε την κουβέντα πέραν των αγροτών, τι θα ισχύσει από αυτό το μήνα που πληρώνονται όσοι πληρώνονται από το Δεκέμβρη για τον Ιανουάριο.
Τα είπαμε το πρωί σε τίτλους, ναι. Τα είπαμε εμείς, κύριε εκπρόσωπε.
Δηλαδή από 70 έως και 140 ευρώ, έτσι παραπάνω, παιδιά, κερδός αν είσαι μισθωτό το μήνα. Ισχύει για τους πολίτες, ισχύει για τους νέους.
Εδώ τώρα για τους ανθρώπους. Από πρώτης πρώτου εδώ για τους αγρότες, τι γίνεται τώρα, ναι. Τι θα κάνουμε, θα έρθουν να συζητήσετε.
Και αν συνομιλείτε με τα μπλόκα, εσείς.
Ή θα πάμε.
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε να βρεθεί μία λύση. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους το συντομότερο δυνατό σε επίπεδο εκπροσώπησης πανελλαδικής, όπως θέλει και ο Υπουργός και το έχει εκφράσει και μίλησε και πριν από λίγο στην τηλεόραση. Θεωρώ ότι με κλίμα σύμπνοιας τα περισσότερα από τα αιτήματά τους, όπως έχουμε αποδείξει μέχρι τώρα σε πολλά άλλα, γιατί όλες αυτές οι μειώσεις φόρου που σας είπα δεν αφορούν μόνο έναν δικηγόρο, έναν μηχανικό, έναν γιατρό, έναν μισθωτό, αφορούν και τους αγρότες μας. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε με λεπτομέρεια, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι εξ αυτών που έχουν αντιδράσει, δεν βγαίνουν στους δρόμους από φόμπι, ούτε με ευχαρίστηση. Βγαίνουν στους δρόμους προφανώς γιατί ζητάνε παραπάνω, αλλά οφείλουν να αναγνωρίσουν, θεωρώ, πάνω στο δίκαιο του αγώνα τους, ότι είμαστε κι εμείς μια κυβέρνηση που δεν τους κοροϊδεύει.
Μάλιστα.
Που προσπαθεί.
Πάμε τώρα.
Να δούμε και δύο
άλλα. Λίγο παρακάτω.
Από 10 χρόνια, κύριε Ρογκάτη, ο κυρία Βυζόγλου ήταν διαλυμένη. Μια οικονομία που ήταν στα τάρταρα, χωρίς να χρεώνει τις επόμενες γενιές και χωρίς να βάζει τους υπόλοιπους φορολογούμενους να πληρώνουν. Να τους δώσει πίσω αυτά που στερήθηκαν. Είμαστε εδώ για διάλογο, κάνουμε έκκληση. Δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί η κοινωνία τα Χριστούγεννα. Δεν είναι λύση να δοθεί ένα ρεύμα ή να ανοίξουν οι μπάρες ή τέλος πάντων για λίγες μέρες να τους αφήσουν. Αυτές οι λύσεις θεωρώ ότι δεν είναι λύσεις. Εντάξει, η λύση είναι συζήτηση, επίλυση των πραγματικών αιτημάτων που μπορούν να επιληθούν πάνω στο πλαίσιο που έχουμε θέσει, για να μην παρεξηγηθώ. Αυτό είναι το πλαίσιο, δεν αλλάζει.
Μάλιστα.
Έτσι.
Πάμε παρακάτω.
Να δούμε και δύο άλλα θεματάκια.
Πάμε. Να πάει τώρα μπροστά.
Έχουμε και άλλα θέματα εδώ.
Να δούμε, να ζητήσουμε το σχόλιο σας για όσα έγιναν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας με το γαλάζιο επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Κερίδη και στον υφυπουργό τον κύριο Δαβάκη, την επομένη από την παραλαβή της φρεγάτας. Με επίκεντρο το γιατί δεν ήρθε ο κύριος Δένδιας στην συγκεκριμένη επιτροπή.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να συζητάμε για τη φρεγάτα. Και δυστυχώς συζητάμε για αυτό το οποίο συνέβη, το οποίο νομίζω πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάρα πολύ απλά η φρεγάτα σηματοδοτεί, όπως και όλα τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα και οι υπόλοιπες φρεγάτες και τα υπόλοιπα F-16, F-35 και όλα τα υπόλοιπα, σηματοδοτούν μια ισχυρή Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να ανταγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο τις πιο ισχυρές τα πιο ισχυρά κράτη στο εξωτερικό.
Είχαμε και την εμπλοκή εχθές, βέβαια.
Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα που να συζητάμε αυτά τα θέματα, δεν ευθύνεστε εσείς ρωτάτε με βάση την επικαιρότητα, για να μην παρεξηγηθώ, είναι ότι δεν συζητάμε τα σοβαρά για τη χώρα.
Ναι, γιατί ήταν μπροστά και η Ομοσπονδία Στρατιωτικών, ήταν και η αντιπολίτευση, ήταν και τα υπόλοιπα κόμματα. Γι' αυτό.
Που η Ελλάδα δηλώνει ουσιαστικά και δυναμώνει όσο ποτέ στην ιστορία τη, είναι ασύλληπτη η δυναμική που αποκτά η χώρα μα. Με όλους αυτούς τους εξοπλισμούς που προωθούνται και υλοποιούνται επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, εσύ θα πρέπει να συζητάμε αυτό, δυστυχώς συζητάμε κάποια άλλα.
Μπαίνουν οπλισμένα τα τουρκικά, βέβαια, στο Αιγαίο, κύριε
Ρογκάκο. Επειδή κάποιοι αντιμετωπίζουν την εξωτερική πολιτική με αφέλεια και με προχειρότητα και με όρους αντιπολιτευτικούς, η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε στους πιο ταραγμένους καιρούς. Και το γεγονός ότι η χώρα μας έχει καταφέρει και συνομιλεί με την γείτονα χώρα, αλλά και δεν υποφορεί ούτε κατ' ελάχιστον και αντιθέτως ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση αυτή.
Μάλιστα.
Γιατί έχουν αξία οι καλές ειδήσεις της Εύρων, της ExxonMobil, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, το συμφωνιό μας με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, της επέκτασης των 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, αυτών όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Γιατί η Ελλάδα σε μια περίοδο κρίσεων και σε μια περίοδο αμφισβήτησης πολλών πραγμάτων παγκοσμίως έχει καταφέρει και έχει ισχυροποιηθεί όσο ποτέ στην ιστορία.
Ξέρετε, μου έκανε αίσθηση χθες πώς μας προέκυψε αυτό το θέμα για τη συγκρότηση ταχείας δύναμης Ελλάδας-Ισραήλ κτλ. Τι είναι αυτό?
Αυτά τα σενάρια, κύριε Ρογκάτο, κύριε Μπιζόγλη, είναι ανακριβή και ψεύδονται κατηγορηματικά. η στρατηγική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ δεν στρέφεται εναντίον τρίτων. Και προφανώς το ίδιο ισχύει και για την πλημμυρή συνεργασία Ελλάδας, τη Κυπριακή Δημοκρατία και του Ισραήλ, η οποία είναι ανοιχτή σε όλες τις χώρες, που μοιράζεται τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αρχές. Άλλωστε, η χώρα μας έχει αποδείξει ότι εργάζεται για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλές γειτονίες και την ειρήνη στην περιοχή.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε πρόσωπε, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλές γιορτές.